Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba mill-ġdid għal dan it-tielet programm. Sissa drajtu xi ftit jew wies l-andament tiegħu partikolari biex insejjaħ lu hekk programm li anqal in-nostalġija ta' ħafna u jissorprendi lil dawk li ma qexux f'għajn sielem tal-imodi. Dan huwa l-programm aħbar għajn sielem mill-arkivi ta' Dun Tarċis li kellna ħafna anke kummenti pożittivi dwaru intogħob. Ħalli malajr inkomplu feħallejna fil-programm ta' qabel dan. Ngħidilkom biss li t-tema prinċipali tal-lum sar tkun il-festa titulari tagħna. Qabel ma nibda l-lum sar nsemmalkom żewġ sunetti, tajjeb, imma isimgħu din. Qabel ma nibda l-ewwel sunett tal-lum, ġrali episodju ħelu li meta mort biex nikteb dan is-sunett b'Malti li faċli jinqara. Għax verament huwa Malti antik. Per eżempju bil-litra K flok il-E. Jien peress li is-sunetti, iż-żewġ sunetti li ser naqralkom bil-Malti bl-antik ma konċ rajtom sew minn li għandi tliet sunetti. U dan kull sunett fih 24 strofa, ta' erba linji kull waħda. U kif qed ngħidilkom minn għalija kelli tliet sunetti. It-tipa ma tantx kienet ċara peress li għaddew fuq mit-sena minn mindu ġi stampat, wara li dom timpexpex għajnija u nipprova nifhem x'hemm miktub ninduna. Li sunetti mit-tlieta li kelli, sunett anzi mit-tlieta li kelli kien l-istess wieħed li nkiteb Malti ta' żminijietna 60 sena wara li nkiteb l-ewwel darba. Insomma, ħanieqaf hawnha issa ħanaqsam magħkom dan il-ġmiel ta' kliem minsuġ b'mod fin u mirqum minn qlub li huma vera devoti ta' Marija Lauretana. Ser naqralkom it-titlu tat-tnejn tajjeb għax dan kien ikunu stampati b'titlu sabiħ bl-immaġni tal-Madonna. Hawnhekk ukoll hawn nota fuq wieħed minnhom fuq l-oriġinali għan sejjaħlu hekk. Ta' Karmnu Galja, tiftakruh il-Karmnu Galja, naħseb jiġi tziju ta' Dun Tarċis, għall-ħafrilhom kien ikun jgħid ir-rużarju, jirreċita r-rużarju fil-kappella fis-santwarju anzi tal-Madonna tal-Urd. U din in-nota tgħidlek silfu lil xi ħadd sunett, Sinjura, jekk possibbli erġa' ibatuli għax m'għandix ieħor. U hawn iffirmat Sigalja, jiena konfermajt ma' Mawru in-naputi li hu kien. Mela, it-titlu ta' sunett ta' l-ewwel wieħed ħanajdulu hekk. Jismu lil Marija Santissima, id-devoti ta' insielem t'għawdex jagħtu kima. Ima lid-dar imqazza tal-Loretu titular tal-parroċċa tagħhom fil-15 ta' Settembru 1918. Dan imbagħad jiena kont insejt. Kont niftakar ħafna affarijiet, imma dan insejtu partikolari. Reġa' ġie stampat meta tbirkat il-Knisja Parrokkjali attwali. Lil Marija Lauretana, id-devoti ta' insielem f'Għawdex nagħtu qima lid-dar imqazza tal-Loreto, patruna tal-parroċċa tagħna, fl-okkażjoni tal-festi tad-berik tal-Knisja l-ġdida, 27 ta' Wissu 1978 u 3 ta' Settembru 1978. Mena dakinhar il-festi kienu ċċelebrati minn 27 ta' Wissu sa 3 ta' Settembru. Ħollu l-sinkom, jew li teva, sew kif jixraq fit-tifħir. għax il-Knisja llum tfakkarna f'ta Marija titlu kbir. Lil din l-om ta' kull imħabba flimkien noffru ġilji u ward, qalb ta' nġmiel fis-sema telet, dar għal-qima ħallit fl-art. Lok Aziz bi glorja mżejjen li ġo fih twildet Marija, dar imbirka mill-kbir Alla, tabernaklu ta' Qdusija. Ġod id-dar ġwa kienu għanna għamru u mietu f'kull Qdusija. Ta' id-dar daħlet eredi bintom xebba u għom blaħtija. Dar Aziza għax għal-Knisja, kulħat ima u ġieħ jatik. Lilek tixraq kull foħrija, gbar misteri tkomplew fik. Imma f'Nazzaret ġewwa kmajra ġbejba nil-maħ arkoptea. Kollu dija ġmielu ħlewwa, anġlu t-tajjar resaq lejja. Leżes ħbar u Marja tija li jom malla kella s-sir. Jiena għaltlu serva tijow li rrit minni fija jisir. F'dan il-ħin għal fija t-taħħa sar misteru ta' gburija li bentalla fija nkarna biex id-dinja tkun mifdija. Li ma klim ta' erfu ħlewwa ma semmax f'diddar Ġesu. U Giuseppi ma Marija għamru l-anġli b'kull virtu. Din id-dar li mill-apostli konsagrata Knisja ġiet, kien San Pietru għaddes fija bekk il-glorja tagħha żiet. Kristu ġa kien tela s-sema, ġo id-dar li l-ommu nara. Nit San Pietru l-Ġesu bina tilqa fl-ostja bl-ikbar ħrara. F'din id-dar għamara talla rat id-dinja eġubijiet xin minn Nazzaret d-lonk it-tajret għal pajjiżi oħra ġriet. Bejn Tersatto u bejn Fjume għal ftit qiegħda titron tagħha, biss Floretu riedet tilqa saret għajn ta' grazzi u saħħa. San Nikola f'Tolentino li d-dar farja kien ra. Qalb tandawl jerfewwa l-anġli, mar Floretu qima ta'. Lil diddar marru jżuruha kardinali u wisq papiet, u ma dawn imperaturi, tant reġini u rejiet. U minn tarf sa tarf tad-dinja in-nies tmur biex jinvistaw lis-santwarju ta' Marija, in-nisbiehem ikantaw. Pellegrini spiss imorru, elu f'gbar minn ta' bnedmin, lil dik l-art bidmuħi xarbu, b'devozzjoni mhix ewlin. Kollu ferħ ġi mill-Amerika Kristofru l-vjaġġatur jirringrazzja lil Marija f'dar Loretu dritt imur. Tant gbarat Floretu marru, bosta slaten ta' sqallija, għaddisin blaqad insibu hemm kull slim taw lil Marija. Ix-xurtjat dak in-nisrani li Floretu b'qima jmur, x'ħin fid-dar imqazza jidħol l-ewwel ġenna jġarrab żgur. Aħna wkoll hawn ġo għajn silem nagħtu ġieħ nagħtu foħrija, leżes l-ikbar kreatura u lid-dar tiegħek Marija. Ili tħobna bħal ulida, ħinja dejjem trid tarana, aħna l-kol devoti tagħha nitolbuha lis-salvana. Lid-dar tagħha Nazzarena ġewwa qalbna nistampaw biex Marija l-grazzja tina lis-sabieħ wiċċa naraw. Ġewwa s-sema imberkuwa, maħbipalla l-qaddisin, vivantennu o Marija, om wis ħelwa tal-bnedmin. U dan is-sunet kien stampat fil-Gozo Press, kien miktub minn Giovanni Carabez. L-oriġinali propja, l-ewwel waħda li qrajtilkom, l-ewwel waħda li semmejtilkom, tal-1918, kienet stampata għand Esse Cordina ta' Cospicua Malta, għanda bordura mill-Lisbaħ. Peress li semmejna il-festi gbar li kienu saru fis-sena 1978. Meta ġiet imbirka l-Knisja arċipretali attwali. Kienu ovvjament palma qedna f'programmi oħra kienu jiżanżnu marċi kull sena. Dik is-sena partikolarment kienu żbieħ ħafna palma jkunu s-soltu ma dawn kienu aktar partikolari. Nirringrazzja lil Joe Galia passoltu mal-li tajlu jibatinna dak li kolna ħtieġa. kien kasett ovvjament taqda mużikali San Giuseppe Insila Marċi Brijusi sena 1978. Peress li semmejna l-festi ta' dik is-sena kif qed diġà, ser nisimgħu minn dan il-kasett llum fuq CD l-innu numru 2 li kien ġi mniedi dik is-sena peress li kienu festi speċjali kif għedna tal-mibki surmast maestro Joseph Farrugia innu marċ lill-Madonna tal-Loreto li ma tantx jindaq per huwa għall-qalbi ħafna. Nisimgħu flimkien dan il-marċ. Hemmhekk smajna dan l-innu sabiħ innu marċ il-Madonna tal-Loreto tal-mibki maestro Giuseppe Farrugia li kien iż-żanżan fis-sena 1978 niftakar ukoll li kienu tqasmu fuljetti bil-klim tal-innijiet dik is-sena. Ser ngħaddu għat-tieni sunett li għandna f'idejna llum verament għandu hekk għamla sabiħa ukoll għandu għamla differenti dan imma strofa terba linji u ritorner differenti kull darba ma kull strofa speċi jisu jitolbok timmużikaħ kważi kważi u kollu għastampad mod sabiħ lill-Marija Santissima id-devoti ta' Insila Mfawdex jagħtu qima lid-dar imqazza tal-Loreto fl-14 ta' Settembru 1919 minn dawn iż-żewġ sunetti qed tindunaw li u niftakru anzi iktar milli nindunaw illi l-festa dak iż-żmien kienet issir f'9 Settembru u kien ikun hemm riskju li jkun hemm il-maltemp u ġrat kemm il-darba li forsi l-Madonna ma ħarġitx għax jitla l-ajru u tiġi xi maltempata f'salt u jispiċċa kollox, jiqaf kollox. Ħanibdew dan is-sunett sabiħ. Slim għalik xebba divina, slim għalik helwa omtana, slim għalik nibkun tennulek, għax milem drijek jerfana, sibnik dejjem sejfu tarka, xerret fuqna paċi u barka. Intil-bint ta' Aziza Talla, l-om min birka ta' Ġesu, emil safi fl-art morturi, sirt l-eżempju tal-virtu. min fil-ġenna jrid jarak għandu fħajtu jikkupjak. Ind miraklu ġejt maħluqa, fidejk seta Alla ta, għax il-ġema ta' qdusija fir-ruħ tiegħek tiddira. Int il-mera li żjed pur, tagħlim fik insibu żgur. L-umiltà virtu sabiħa, bija fħajtek iż-żejjint, ġewwa d-dar minn tal-Loreto, kbir misteru komplejtint. Mort tweġiba l-anġlu tagħti, bija l-kol ġejna salvati. B'nar ta' mħabba l-qalb tiegħek lejn il-ġust iġiet mimlija. Ester, Debora u Ġuditta kienu dawn biss tiegħek ġbija. Biqdusitek għaxxaqt l-Alla fuq kulħadd u lilek ħalla. B'fidi ħajja kont imżejna mal-feddej marbuta dert fuq il-ġwienaħ ta' kultama minn fuq l-art għas-sema tirt. Ħallejtilna biss b'tifkira id-dar tiegħek, grazzja kbira. Int il-ħajja ta' kulħajja, Sant'Andrea spissi tenni, Verġni mbirka, dan jgħidilha, lil kull bniedem tfarraġ ħettenni. Vera tarka tal-insara, kulħadd fik kull qawwa jara. Jekk trid int ja Verġni mbirka lilna twassal mal-beati. Din l-aħbar Sant'Efrem tagħna bija ġejna konsolati. Aħna wliedek inti jomna taħt il-mant tiegħek de żomna. Li kull grazzja minn idejk tgħaddi, San Bernard mar jallimna biex f'kull bżonn friġlejk nersqu kbir kuraġġ dan mar jagħmlilna. Fl-ikbar niket f'kull bżonn tagħna insejħulek int ismana. Ġewwa t-tempju llum inġbarna biex lill-qalbna niftħu miegħek. Nagħtu ġieħ lid-dar imqazza li amara kienet tiegħek. Għalkemm minna imbedin l-inġi huwa mixtieqin. Ġu għajn silem f'dan ir-raħal b'dan it-titlu nonorawk perqam birku lid-dar imqazza ma' eluf li qima tawk. Inti żomna marbutin ma' Ġesu ibnek ħanin. Jekk b'wisqtit il-Knisja ġieħek għall-Loreto illum tmexxina, hemm lid-dar mirakuluża kollha mħabba tmur turina. Trid li bija ġieħna tuk biex għal dejjem ingawduk. Fid-dar eterna tal-Missier Alla fejn tinsab qiegħda fl-ikbar tħennija, lilna u lid tiegħek de fittex talla, omna għażiża, ħelwa Marija. Intaf li aħna wies inħobbuk fil-ġenna ħudna biex ingawduk. Dan is-sunett kien miktub ukoll minn Giovanni Carabezz bis-sensja tal-Knisja fit-8 ta' Settembru 1919 kanonku forensiku. L-istrofa li semmi San Bernard kienet ftit imqatta u mbagħad għamiltilha rima jien u rajt kif ġbarta ftit ġifieri imma ġiet taqbel ukoll. Nispera ukoll hija ġobkom imma tisimgħu dan il-kliem ta' tifħir li verament ħireġ minn qalb da' Giovanni Carabezz għas kien Ajn Selmis, imma nassumi li kellu ħafna jew kellu ħafna tarif fuq Loreto jew żar Loreto u jsemmi anke dawn il-qaddisin kbar Sant'Efrem, Sant'Andrea li kien ta' Kreta, Sant'Andrea ta' Kreta mhux l-Apostlu u San Bernard Devotissimu ta' Marija. Ħanisimgħu marċi ieħor minn dan is-setta marċi tal-1978 li kienu verament marċi sbieħ. Ser nisimgħu l-innu tal-banda wkoll tas-Sur Mast Mibki Giuseppi Farrugia u dan l-innu hekk anke jfakkarni f'Giuseppi Attard, ħudun tarċis li tant ħadem għall-banda tagħna u biex ikollna każin u m'għandniex ninsew il-memorja ta' nies bħal dawn li ħadmu tant bil-qalb. Alla jinsilem tagħna nisimgħu l-innu tal-banda. ekku għadnu kam smajna l-innu tal-banda ta' Surmas Joseph Farrugia kif indaqda kienar fl-1978 u wkoll innu li huwa għall-qalbi ħafna peress li kont bandista nista' ngħid li jienu sħabi koetani tal-istess seta' konna ħamsa konna l-ewwel bandisti femminili fil-banda San Giuseppe għall-bidu ta' snin 80 u gburija wkoll li kont nagħmel parti mill-banda San Giuseppe. Fil-programmi preċedenti rajtilkom minn din il-gazzetta li kienet toħroġ il-Soċjetà Filarmonika San Giuseppe ta' insiena mill-banda Aziza tagħna Għajn Taslim ta' Settembru 1973 hawnhekk ovvjament il-festa kienet bdiet issir f'Awwissu u f'din il-gazzetta ta' Settembru jixraq illi ikolna r-rapport tal-festa li kienet għaddiet minn Joe Xwireb. Waqt li l-istaġun tas-sajf spiċċa u l-festi fl-irħula għaddew ukoll, tajjeb li nagħtu ħarsa lura lejn il-festa tagħna u naraw x'laqatna matul dawn il-ġrane ta' ċelebrazzjonijiet fil-Knisja u fit-toroq tar-raħal. Bla tlaqliq ta' xejn nistgħu ngħidu li din is-sena il-festa kienet waħda mill-isbaħ mimlija bi brijju, sfin, xalar. Matul il-ġimgħa t-temp kien sabiħ u sħun u dan kompla sebbaħ l-atmosfera tal-festa. Meta minn żmien qabel xi ħadd isemmi l-festa, ħafna min-nies malajr jaħsbu fil-murtali, fil-banet u sfin u ma jiġihomx f'moħħhom se jsir fil-Knisja. Din is-sena il-festi ta' ġewwa kienu mill-aħjar. Il-Knisja kienet imżejna l-okkażjoni u l-istatwa tal-Madonna mdawra bil-qoffini u l-bukketti tal-wart. Kella dera sabiħa u pjaċevoli. Bir-raġun kollu l-bradella l-ġdida fl-imkien matron ġibdu l-kurzita ta' minn daħal il-Knisja u dana minħabba l-fatt li l-bradella fija xogħol artistiku magħmul b'sena kbira. Din id-darba l-orkestra ta' Surmast Franco Diacono kienet ferm aħjar minn snin oħra minħabba li kienet monija b'vuċijiet u mużiċisti mill-aqwa. Ma nistgħux ma nsemmux ukoll li l-Patri Kamillu Aquilina tal-Ordni Franġiskani Minuri li wera ħila kbira biex niseċ il-paniġirku. Għall-orkestra ta' tridijiet li hija komposta minn mużiċisti u vuċijiet mir-raħal nistgħu ngħidu li qiegħda tagħmel attentat tajjeb għalkemm nieqsa minn vuċijiet tajbin. Fl-immoddi n-nista' r-raħal kien jieħdu gost jisimgħu il-banet tarħul oħrajn idoqqu fil-festa tagħna. Iżda iż-żminijiet bidlu bħal-lejl minn nar. Ir-raħal tagħna għandu biex jiftaħar għaliex mill-ġdid għandu banda fil-armonika tiegħu, banda komposta minn bandisti lokali li skont il-programmi mużikali li esegwixxi dal-aħħar kapaċi tħabbata mal-aqwa banet tal-gżira. Minn ġimgħat qabel il-banda tagħmel diversi kunċerti sabiex iż-żanżan setta Marċi Ġodda li l-maġġoranza tagħhom ikunu brijużi, allegri u tal-widna tant li fil-festa tara li l-kulħadd isaffar xi parti minnhom. Ta' min isemmi u jinnota li l-banda tagħna baqgħet organizzata fl-ilbis li mal-ewwel daqqa ta' għajn tarafa minn banet oħrajn. Barra soltu uniformi tagħha, f'jum il-festa l-banda tipprovdi lil bandisti bi spalletti sbieħ li jagħtu l-banda dera aħjar minn tas-soltu. Kulħadd jaf kemm il-banda kellha servizzi fil-festa u kelma ta' tifħir għandha tmur lil bandisti għas-sagrifiċċji li jagħmlu biex jaqdu dmirhom kif jixraq u kif titlob minnhom il-banda. Tajjeb li nsemmu wkoll li f'din il-festa osservajna affarijiet ġodda. Kulħadd ħa gost jisma li fil-programm kellna żewġ marċijiet minn żewġ naħat ġodda, jiġifieri minn Triq il-Ġnien u ieħor minn Tarf Simirat. Hawnhekk nixtiequ nirrimarkaw li fejn hu possibbli f'kull festa għandu jgħaddi marċ minn xi triq li qatt ma gawdit xejn fil-festa. Naħseb għad baqa xjuħu morda li għadhom qatt maraw il-banda tagħna u minħabba fekk ikun xira li tal-inqas jarawa għaddejja minn quddiem bibdarhom. Bħalma jiftakru ħafna li stilel tal-festa baqgħu għall-qabra s-sena l-oħra u din is-sena kellha tkun laqda rikreattiva u kulturali li ħadet l-inizjattiva biex tirranġathom u ħadet ħsiebhom matul il-Marċ ta' lejlet il-festa jew aħjar kif inhu magħruf għala Venezzjana. U għadmir ta' kull wieħed minna li jħossib dan il-wirt li ħallewna dawk ta' qabilna li kienu huma li introduċewhom sabiex iżidu fil-briju tal-festa. Illum il-ġurnata tisma' min jgħidlek li festa mingħajr lob tan-nar mi festa xejn. Min jirraġuna b'dan il-mod ma jkunx qed jiżbalja il għaliex jekk irridu nżommu l-festi tagħna bħala festa Maltija, irridu nħallu l-karatteristiċi tagħhom. Passoltu fil-festa kellna lob tan-nar sabiħ li fl-opinjoni tiegħi ma kienx hemm eżaġerazzjonijiet fih. Madana kollu nixtieq nirrimarka wkoll li bi ftit ħsieb ieħor jista' jkollna nar aqwa u isbaħ. Dan jista' jsir billi jiġi ordnat u maħdum mingħand min u dilettant sewwa ta' dan ix-xogħol. Barra li l-festa ġib ir-ritorn ta' kbir ta' emigranti lejn ir-raħal, fil-ġranet tal-festa dejjem naraw nies minn irħula oħra u saħansitra xi Maltin ukoll. Dan l-aħħar wieħed Malti li f'kull festa jkun magħna fostna jikkummenta hekk. Il-festa tagħkom inkun ilni nistennija sena. Dan il-kumment jurina biċ-ċar kemm ta' bil-ħaq il-festa tagħna tkun brijuża u allegra tant li tiġbed is-simpatija tal-barranin li xi drabi jaslu saħansitra biex jidħlu jisfnu wkoll. Kollox ma kollox nistgħu ngħidu li din is-sena l-festa kienet organizzata tajjeb u kelma ta' tifħir għandha tmur lil Dun Giuseppe Zerafa li matul il-festa jkun imħabbat ħafna sabiex jagħmel mill-aħjar biex iċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa jirnexxu kollha. Għalkemm uffiċjalment fir-raħal tagħna m'għandniex kumitat kostitwit għall-festi esterni, però l-festa dejjem issir b'suċċessi aħseb u ara jekk dan il-kumitat isir. Diġà saru żewġ attentati biex isir dan il-kumitat. Għalhekk issa li għandna ħafna qdiet attivi, il-formazzjoni ta' dan il-kumitat aktar hija possibbli. U dak kien ir-rapport tal-festa tas-sena 1973 minn Joe Xwieraq, naħseb dan huwa Joe tal-Fuli. Li nirringrazzja għal dan ir-rapport kemm hu miktub tajjeb, kemm kellu ħsieb u anke semmina li saru għall-ewwel darba il-marċ ta' triq il-ġnien li kien isir il-ħadd fil-għodu niftakru jinżel sal-Knisja Ewlenija, ekser nibdew ngħidu laqgħet huwa tal-Knisja l-qadima, il-Knisja Ewlenija u kienet tinħareġ il-Madonna il-ħadd fil-għodu kien ikun vera sabiħ u lieħor minn tarf triq Simirat. U b'hekk ser intemmu dan il-programm. Nispera li oġobkom dan ir-rapport tal-festa u nispera li llum ukoll oġobkom dak li smajtu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu saħħa, viva dik li qisha biha bħax-xemx, viva il-Madonna tal-Loreto u fil-fatt illum b'mod speċjali ser intemmu il-programm tagħna mill-ġdid minn dan il-kassett tal-1978 il-Madonna tal-Loreto. Viva x-xemx tal-Maġġur Anthony Aquilina kif kien rrekordjat dik is-sena partikolari. Nirringrazzjakom u nsellmilkom minn qalbi.